Na tribini Pravoslavnog narodnog univerziteta u organizaciji versko-dobrotvornog starateljstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u sali Patrijaršije u utorak 9. februara razgovaralo se o odnosu demokratije i hrišćanstva. Gospodin Petar Petković, teolog i naučni istraživač u Institutu za međunarodnu politiku, održao je predavanje Ideja hrišćanske demokratije. Sama Evropa počiva na hrišćanskim idejama, ali ideja hrišćanske demokratije, kako je istakao Petar Petković, moguća je samo ukoliko demokratija prati hrišćanstvo, a ne hrišćanstvo demokratiju. Ideja hrišćanske demokratije je moguća ukoliko je oduhovljena, ohristovljena i ukoliko ima hristocentričnu nit. U tom slučaju nisu potrebne priče o ljudskim pravima, jer se ljudska prava sadrže u Evanđelju. Pored zapadnog postoji i istočni hrišćanski pravoslavni koncept demokratije koji se zasniva na principu biti pa delati, što znači da čovjek ne može spasavati svet ako se nije pozabavio spasenjem sopstvene duše. Predavača je predstavio Jerej Vladimir Marković, sekretar versko-dobrotvornog starateljstva.
Teraz se nama u okviru predavanja Pravoslavnom narodnom univerzitetu je gospodin Petar Petković, diplomirani teolog i zamenik sekretara i savjetnika u Verskom dobrotvornom starateljstvu. Inače, moj dugogodišnji prijatelj sa studije i sa bogoslovije, koji je umeđu vremenu započeo svoje doktorske studije i primio ih kraju na Fakultetu političkih nauka i uz to je saradnik i naučni istraživač u Institutu za međunarodnu politiku. Aktivni je član mnogih drugih studentskih i nevladinih organizacija, od koje je možda jedna od najistaknutijih je fond doktora Slobodana Jovanovića, koji je u poslednje vreme aktivno uzeo učešće i pokrenuo brojne akcije po pitanju rešavanja sve napetih situacija na prostoru Kosova i Metohije i davanja nekog zakonskog okvira i uopšte našeg srpskog nacionalnog odgovora na pitanje stradanja i patnje naše braće i sestara na Kosovo i Metohije. On će nam večeras govoriti o ideji hrišćanske demokratije, inače na tome je dosta i sa tom temu se dosta bavio i ne bih da dužim, nakon njegovog izlaganja bit će vremena da vi postavite svoja pitanja. Samo naravno, kao i uvijek, da se držimo teme i da budu i pitanja vezana za temu o kojoj će gospodin Petar Petković večeras govoriti.
Uvaženi i časni oče Vlado, draga braćo i sestre, pomaže Bog još jednom. Naziv večerašnje teme je Ideja hrišćanske demokratije. To je dosta jedna ako aktuelna tema, opet s druge strane nedovoljno promatrana u našim ovde okolnostima i uslovima, a opet sticajem okolnosti, budući da sam imao priliku da izučavam i bogoslovske nauke, a opet s druge strane i nauke međunarodnih odnosa, dugo sam razmišljao koja bi to bila tema prikladna za moja istraživanja, a gde bih mogao da dam doprinos u jednoj simbiozi ove dve oblasti. I tako, tragajući, došao sam na ideju da to može da bude pitanje hrišćanske demokratije. Sada, ako pogledamo sam naziv ovog termina, vidjet ćemo da hrišćanska demokratija s jedne strane jeste jedan antinomični pojam. Odnosno, da li možemo da govorimo o demokratiji u hrišćanstvu, ako demokratiju definišemo na način kako se danas u međunarodnim odnosima razume taj pojam. Opet s druge strane, ona je i moguća. Za to primjer jeste pre svega Evropa, gde jedan takav pokret postoji više od jednoga veka i ne samo da postoji na zapadu, već postoji i sve više se analizira istočni, odnosno pravoslavni koncept hrišćanske demokratije. Kao što sam pomenuo, ovaj pojam jeste vezan za Evropu i on u tom smislu predstavlja najznačajniju tekovinu staroga kontinenta, zbog toga što celokupna evropska civilizacija, iz koje se kasnije rodila, dobrim delom da kažem, zapadna civilizacija, se zasniva na hrišćanstvu. Ideja da se stvori jedan pokret hrišćanske demokratije, kada govorimo o novijoj istoriji Evrope, vezan je za period posle Drugog svjetskog rata, kada u razorenoj Evropi, u svakom smislu te reči, razorena pre svega moralno, duhovno, biološki itd., bila je potrebna da se nađe neka čvrsta osnova na kojoj bi tadašnji oci Evrope pokušali ponovo da vaspostave jedan državni, duhovni i društveni poredak. Budući da u periodu pre toga imali smo priliku da vidimo da su sve vrednosti bile potpuno uništene, gde i samo pitanje čoveka kao takvog je izgubilo svaki smisao, gde naročito kroz ideju nacizma i fašizma ona je bila potpuno u potpunosti poništena. Ono što je karakteristično i što je meni interesantno kao teologu, opet da se bavim ovom temom, jeste ideja personalizma koja se javlja u hrišćanskoj demokratiji, a koja svoje korene crpi upravo iz hrišćanskih osnova i postulata, gde se na čoveka gleda kao na ličnost. A znamo da ličnost jedino može da postoji ako je u crkvi. A crkva jeste zajednica ili sabranje vernoga, odnosno naroda Božijeg. Ta ličnost kroz, dakle, ovaj koncept hrišćanske demokratije sada biva postavljen na sam vrh ove ideje i tog političko-društvenog poretka, tako da to pitanje dostojanstva čovekovog je kasnije izrodilo i dobrim delom i danas rađa novi koncept demokratije koji se javio nakon Prvog svjetskog rata. Partije koje su orijentisane ili koje svoje utemeljenje imaju u hrišćanskoj demokratiji, naročito u drugoj polovini 20. veka, bile su vrlo uticajne i njihov uticaj se najbolje vidi u tome što naročito na međunarodnom nivou, na međunarodnoj sceni, one su ostavile izuzetno dubok pečat i trag kroz određene nove društvene projekte i poglede koje su postali, da kažem, univerzalni pojmovi u međunarodnim odnosima. Danas, konkretno kada govorimo o hrišćanskoj demokratiji, gotovo da nema zemlje u Evropi koje nema neku od hrišćansko-demokratskih partija, a postoji i European People Party, to je internacionalna evropska partija koja okuplja oko 74 članice te orijentacije ili, da kažem, konzervativne koje prihvataju tu ideju. S jedne strane, iz te internacionalne partije koja čini veliki blok u Evropskom parlamentu potiče i oko 19 premijera, zatim predsjednika država, također u njemu iz njih potiču i mnogi članovi Evropskog parlamenta, zatim Evropske komisije, Evropskog savjeta itd. Sve u svemu, ona predstavlja jednu uticajnu sad ideju i pokret, ali opet s druge strane svedoci smo da danas ideja hrišćanske demokratije se u mnogome promenila od samog svog početka, kada razlog zbog koga je ta ideja uopšte ponovo oživela bio je više na izvorima evanđelja nego što je danas. Danas zapravo možemo govoriti o nekoj vrsti čak i zloupotrebe termina hrišćansko, upravo zbog toga što najuticajnije partije koje u svom nazivu nose to ime, Evo, pomenimo samo, na primjer, CDU, Hrišćansko-demokratska unija, čiji je predsjednik Angela Merkel, sadašnji kancelar Savezne Republike Nemačke, na primjer, u svom programu podržava gej brakove, priznaje homoseksualnost i tako dalje. Što, ako posmatramo sa hrišćanske tačke gledišta, je potpuno nedopustivo. Međutim, tu se radi o jednom nanosu liberalizma, sekularnog liberalizma, koji je sve više počeo da zahvata i partije te orijentacije, a osnovni razlog je pre svega potreba modifikovanja programa tih partija zarad za dobijanja sve većeg broja glasova i opstanka na sadašnjoj političkoj sceni. Ako se sad malo vratimo u prošlost i da probamo da rekonstruišemo odakle taj pokret Hrišćanska demokratija, vidjet ćemo da se on vezuje za period, odnosno događaj, da kažemo neka prelomna tačka jeste 1789. godina, kad se održala Francuska revolucija i reakcija na tu Francusku revoluciju, odnosno taj liberalni sekularizam i materializam koji je pretio da potisne i uništi sve do tada konzervativne institucije tadašnje Evrope, uključujući i tada najjaču katoličku crkvu, jer sada još govorimo o ovom zapadnom konceptu. Upravo reakcija na takav jedan talas stvara pokret Hrišćanske demokratije. Treba reći da on u početku nije imao podršku same katoličke crkve, nego se on javlja pojedinačno po oblastima u Francuskoj, Nemačkoj, Skandinaviji, Holandiji itd. Tako da vi imate još krajem 19. veka još i političke partije u Nemačkoj i zatim Holandiji, antirevolucionarni čuveni pokret koji je promovisao tu ideju kako bi zaštitio ne samo svoju kulturu, nego i uopšte tu hrišćansku misao na kojoj su te zemlje počivale, ali tako da su prvaci tih ideja bili svetovni ljudi, ljudi koji su pokušali da čujući tu ideju zapravo uđu u politički život i na taj način je i brane. Ti takvi pojedinačni pokreti postali su veoma, veoma uspešni i imali su veliki broj svojih pristalica u mnogim zemljama tadašnje Evrope. Tako da Rimokatolička crkva jednostavno je bila priterana uz zid, odnosno bila primorana da da određenu vrstu legitimiteta tom pokretu zbog toga što njene snage u tom momentu nisu bile dovoljno jake da se odupru tom naletu koji je sa sobom nosio taj period prosvetiteljstva. Svi znamo da period prosvetiteljstva je podrazumevao princip u kome se naglašavao i u centar stavljao čovek, a ne Bog. Ideja Hrišćanske demokratije jeste da se ponovo Evropi vrati taj duhocentrični, odnosno hristocentrični karakter koji je ona na neki način ipak imala kroz sve vekove u ranijem periodu i da boreći se protiv ovog talasa liberalizma, ona ne predstavlja prosto jednu reakciju koja je bila otpor jednoj ideji, nego ona je želela da se suprotstavi tom sekularnom modernizmu, a ne samom modernizmu kao takvom, jer ona je naprotiv negovala tradicionalni modernizam koji podrazumeva potrebu i razumevanje sadašnjeg vremena i prilagođavanje na način koji će čuvati kontinuitet sa periodom pre toga. Tako da, kad kažete da ste modernisti ili pritom savremenici ili podržavate tu ideju, to samim tim ne znači da ste antitradicionalni ili kako već, s obzirom da naročito u našem društvu se to pokušava određenim grupacijima i ljudima koji čuvaju tu zdravu nacionalnu ideju da se spočitava. E sad, posebni prelomni moment kada je Rimokatolička crkva ipak morala da na neki način, kako sam rekao, da legitimitet tom pokretu, jeste događaj iz krajem 19. veka, kada je papa Lav XIII. Izdao svoju čuvenu socijalnu encikliku Rerum Novarum, što znači novo doba, i na taj način on je dao zapravo blagoslov svim tim pokretima i na taj način negde dao signal onima koji su se još kolebali da slobodno pristupe tim pokretima, a kasnije kroz politički sistem i budu uz njih kako bi oni imali snagu da se odupru svom tom vremenu. Inače, prosvetiteljstvo kao jedan period koji dolazi sa Francuskom revolucijom nosi u sebi taj materializam i liberalizam koji je porodio zbog toga što on pravi dubok jaz i ekstreman odnos prema svemu onome što je do tada shvatano u smislu čoveka, sveta, da ne pominjem odnos čoveka sa Bogom, gde sve se merilo kroz prizmu čoveka, eksperimenta, biološkog. On je stvorio ili bio osnova, to govore mnogi naučnici, za kasnije stvaranje i nacizma i fašizma, koji su potpuno razorili Evropu. Tako da vidimo, Evropa je ta koja se vraćala, a i zatim često i opet s druge strane udaljavala, distancirala od ideje hrišćanstva. I kad god se udaljavala od hrišćanstva, ona je sebi činila zlo, a kad god se približavala, ona je ponovo bila ono što jeste. Tako da, nakon svih tih događaja, Konrad Adenauer, Gasperi i Robert Schuman, kao oci Evrope i pristalice te ideje hrišćanske demokratije, bili su rešeni da samo na toj ideji, koja je jedino predstavljala vezu sa onom starom Evropom, ponovo vas postave taj novi evropski poredak koji će uključivati i čoveka i njegovu versku liniju kao bitan faktor društveno-političkih odnosa. I prvo kroz jednu zajednicu koja se smatra za početak osnivanja Evropske unije, pre svega zajednicu za ugalj i čelik, a posle kroz Evropsku ekonomsku zajednicu pokrenuli ideju evropskih integracija koje su vodile kasnije do momenta u Maastrichtu do Evropske unije. Inače, vidjet ćemo da nakon tog zaleta od Drugog svjetskog rata pa negde do 60. godina, ta ideja raste. Međutim, ponovo udara taj talas sekularizma po Evropi i negde sve te partije i njihove, da kažem, njihovi nosioci više se sada orijentišu ka centrodesničarskim partijama nego što čuvaju tu ideju hrišćanske demokratije, tako da se ona sve više pretvara u jednu birokratiju i gubi snagu sa kojom je krenula u ponovno oblikovanje i izgradnju razorene Evrope. Da bi kasnije, naročito od 90. godina, pokušavam sad samo da onako napravim jednu kraću retrospektivu da se ne bi suviše bavili tim istorijskim momentom, a opet da vam bude jasno odakle je ta ideja, pa samo ću ovako da preskačem određene momente. Da bi 90. godina ponovo ta ideja zaživela, naročito padom komunizma, ideja hrišćanske demokratije se raširila na prostor postkomunističkih zemalja, tako da imate i u Rumuniji, u Poljskoj, u Češkoj i Mađarskoj hrišćansko-demokratske partije koje su zaista dobrim delom uticale na stvaranje demokratije nakon tih perioda komunizma u tim zemljama. I naravno ovamo na zapadu ponovo se ta ideja razvija, naročito u skandinavskim zemljama, u Nemačkoj takođe jača, sada je isto na čelu jedna upravo takva partija. Interesantan slučaj jeste same Francuske. Verovali ili ne, ona je negde možda bila i izvor ideje hrišćanske demokratije, međutim, sticajem okolnosti i na suviše jak progres prosvetiteljstva koji je upravo baš krenuo iz Francuske, ona nije uspela da se održi, iako je taj narodni republikanski pokret baš u Francuskoj bio najjači i on je predstavljao tu inicijalnu kapislu za osnivanje tog pokreta koje je kasnije priznala i Rimokatolička crkva. I oni su negde čak i razradili tu teoriju personalizma koju sam pomenuo. Međutim, ideja republike koja je smatrana kao otelotvorenje antiklerikalizma negde je prevladala, tako da od momenta De Gaulle ona postaje potpuno sekularna, tako da o ozbiljnoj hrišćanskoj demokratiji više u Francuskoj ne možemo ni da govorimo. Ono što bih pomenuo kao određene rezultate te politike na međunarodnoj sceni i onda bih hteo i da pobrojim, jesu sledeće stvari, gde je hrišćanska demokratija kroz politiku tih uticajnih, da kažem, partija koje su oblikovale međunarodne odnose u prethodnoj, u drugoj polovini 20. veka, pre svega uticale na pojam stvaranja Evropske unije, tih integracija, zatim pitanje socijalne tržišne privrede, pitanje ljudskih prava, što je interesantno, hrišćanstvo je izvorno osnivač ljudskih prava koje je kasnije zloupotrebljeno, kao i širenje te ideje demokratije na istočne zemlje. Ako sada pokušamo svaku od ovih pobrojanih institucija da dovedemo u vezu sa hrišćanstvom, zapravo vidjet ćemo koliko je hrišćanstvo uticalo na stvaranje najbitnijih momenata u međunarodnim odnosima, a da pritom ovde koji zagovaraju potpuno, da kažem, ne odvajanje, nego potiskivanje crkve iz društva, govori se da uopšte i ne znaju koje je njeno mesto i uloga u Evropi i u svetu, a upravo ti su najveći zagovornici Evropske unije. Ako uzmemo sada samu instituciju Evropska unija, vidjet ćemo da ona kao nadnacionalna organizacija upravo kroz hrišćansko-demokratski pokret svoje uporište nalazi u ideji crkvene zajednice, gde shvatanja sabornosti ili zajedništva, gde ljudi svako po svojim darovima i dakle svojim osobinama, talentima kako god, dolaze i čine u crkvi sabornost gde ne postoji ni pol, ni različitost po nacionalna ili pak neke druge razlike koje svako od nas u svetovnom životu prosto ima. Dakle, ideja je da u crkvi kao telu Hristovom svi mi živimo ne samo nadnacionalno, nego da živimo tako da te naše razlike se na neki način potiru u ličnosti Gospoda Isusa Hrista koji jeste glava crkve. Drugi aspekt jeste socijalna tržišna privreda, koji je dosta zanimljiv koncept, neću puno o njemu da pričam da ne bi oduzimao vreme, ali interesantno je reći da je on nastao opet kao rezultat jednog katoličkog, ovde kad kažem katolički, hoću da insistiram na tome da ipak hrišćanstvo jeste nosilac izuzetno bitnih društvenih vrednosti na svetskom nivou, naročito političkih, gde jedan katolički monaški red, Ordo, zajedno sa nemačkim ekonomistima uspostavio je jednu novu koncepciju ekonomije socijalna tržišna privreda u kojoj se pravi fin balans između onoga što predstavlja privatnu svojinu, dakle kapitalizam, a opet s druge strane imate intervenciju države, kako se ne bi desilo što se sada dešava sa ovim neoliberalističkom ekonomijom, gde veliki bukvalno gutaju ove male, tako da na ovoj sceni imamo tržište koje je potpuno neravnopravno i koje je potpuno kao jedna velika ala pokušava da vlada svetom. Vi dobro znate da koliko beše 1% svetske populacije zapravo čini s druge strane nekog ko stvara najveći kapital u celome svetu. Pored, dakle, te i takve ideje, pomenuću još pitanje ljudskih prava, koje je takođe izvorno hrišćansko, i u samoj deklaraciji, univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima koje su usvojile Ujedinjene nacije, interesantno je da je pisac tih povelja, odnosno pisci, bili ljudi koji su naklonjeni ideji hrišćanske demokratije. Tačno je da se u samoj deklaraciji ne pominje Bog, ali ako se dublje zagledate, zato što je to bio rezultat kompromisa koji je morao tada da se poklopi sa, da kažem, stavovima svih zemalja, vidjet ćemo koliko je ta ideja personalizma, naročito kroz pitanje jednakosti, zatim pitanje porodice koje je posebno socijalnog karaktera, neguje u ideji hrišćanske demokratije i u opšte programima tih političkih par. I pored Evrope vidjet ćemo da na dosta širem nivou kasnije ta ideja se proširila i na Ameriku, zatim Rusiju, Kanadu, Čile, Novi Zeland, gde postoji internacionalna hrišćanska demokratska orijentacija koja je druga najveća međunarodna politička organizacija na svetu. E sad, pored ovog ovako na brzinu navedenog zapadnog koncepta hrišćanske demokratije, ja bih sad ovde hteo da se posvetimo i sagledamo taj problem ili pitanje iz istočnog koncepta, ili da kažem pravoslavnog koncepta demokratije, i da vidimo da li je uopšte moguće govoriti o hrišćanskoj demokratiji kao određenom društveno-političkom poretku u jednoj pravoslavnoj zemlji. I ako hoćemo da se pozabavimo tim pitanjem, morat ćemo, kao i za mnoga druga pitanja, da u pomoć pozovemo koga drugog, no Ruse, koji su se tom temom izuzetno dobro bavili i tu ideju analizirali. E sad, bili su, kao na primjer Solovjev i još neki drugi, da kažem, mislioci, više na tragu hrišćanske demokratije koja se vezuje za ovaj zapadni koncept, ali ja bih ovdje htio da napomenem određene stavove i analize Georgija Fedotova, koji kaže da savremena crkvena svest se mnogo lakše otvara za ideju društva i javnog života nego što se otvara za ideju demokratije. Zato što on postavlja pitanje da li su uopšte sloboda i demokratija spojivi. Da li je moguće da ostvarimo ono naše naznačenje po Božijim zapovestima slobode i opet to spojimo sa demokratijom na način na koji se današnja demokratija poznaje. Ako sad posmatramo demokratiju koja u svom izvornom obliku predstavlja vladavinu naroda, mi ćemo vidjeti da u crkvi tako nečeg ne postoji. U crkvi imamo hijerarhiju i koja je osnovana samog Gospoda Isusa Hrista, i imamo verni narod. Dakle, u crkvi ne postoji ta vrsta demokratije gde svako ima pravo za sve, nego se tačno zna po darovima, talentima i odgovornosti ko i gde ima koje mesto u crkvi. Tako posmatrajući, mi možemo da govorimo o hrišćanskoj demokratiji i da je razumemo kao jedan određeni društveno-politički koncept samo na sledeći način. Naime, da bismo uopšte govorili o politici, uslov jeste da mora da postoji ono što se zove moral. Moralno usavršavanje ide u dva pravca. Imate usavršavanje duše kao unutarnji put i spoljašnji put, to je usavršavanje sistema života. Sad, problem zapadnog koncepta demokratije jeste u tome što pokušava da usavršavanjem onog što je spoljnje, znači usavršavanjem onog što je vezano za instituciju, što je vezano za reforme, što je vezano za našu okolinu u kojoj živimo, da se rešavaju ključni problemi. To su sve posledice i problem je u tome što zlo ne možete rešavati time što ćete poboljšavati državu, time što ćete poboljšavati sudstvo, institucije, time što ćete davati potpuna i širiti tu ideju ljudskih prava. Stvar je što mora da se krene ne spolja ka unutra, nego obrnuto, iznutra ka spolja. Odnosno, prvo je potrebno, osnovni hrišćanski princip kaže prvo biti pa delati. Dakle, prvo morate vi da postojite, pa onda da kao takvi utičete na drugi. Ili imate raznih tih primjera gde se kaže da čovjek treba da čini ono što je do njega. Dakle, ne može da se bavi spašavanjem sveta na koji god način, a pritom nije se ni pozabavio ni u jednom momentu spašavanjem ili spasenjem svoje duše. Tako da tu leži problem. Mi bi znači mogli da prihvatimo taj pravoslavni koncept hrišćanske demokratije jedino ukoliko bi on shvatao da uzrok svih problema ne leži u usavršavanju sistema života, nego u usavršavanju ličnom i usavršavanju čovekove duše. A da bi to bilo moguće, to je jedino, da kažem, ostvarivo u crkvi koja je telo Hristovo i u crkvi u kojoj mi, kao narod Božji, kroz svetu tajnu Evharistije i pričešća, dobijamo zajednicu, živu zajednicu sa Gospodom Isusom Hristom. Jedino tu je moguće da čovek i sa takvog mesta krene u neku revolucionarnu promenu našega bića i naše grehovnosti. Nažalost, to na zapadu kao tako se ne posmatra, nego naprotiv, umjesto tog personalizma o kome smo govorili, o razvijanju ideje ličnosti, kroz protestantizam, nažalost, ponovo se razvija ideja individualizma, gde čovjeku nije potreban posrednik kroz sveštenstvo, kroz liturgiju, nego on direktno ima odnose sa Bogom. Individualizam koji je ostavio svoj pečat uopšte u zapadnoj kulturi, potpune jedne otuđenosti i jednog pogrešnog sagledavanja stvari, gde problem pokušava da reši na pogrešan način. I onda vi imate primjer da imate hrišćansku demokratiju koja pokušava da donosi određena rješenja, ali neprestano se vrti u jedan te isti krug. Evo sad vidimo kuda je odvela ta ideja njihovog shvatanja ekonomije, koja, eto vidite, ona postoji u hrišćanskoj demokratiji, ali zbog toga što se ne živi hrišćanskim načinom života, ona ne samo da je zaboravljena, nego je dovela do potpunosti kraha na globalnom nivou i samog tržišta, jer više je bilo nemoguće da oni koji se bogate i oni koji s druge strane zbog toga postaju sve siromašniji, da to traje tako večno. Jednostavno, kada tad moralo je da pukne, u ovom slučaju puklo je sa onim stanovima, hipotekama, kreditima i tako dalje. Ono što je bitno da znamo jeste da kao pravoslavni hrišćani smo pozvani svi kad kaže Gospod Isus Hristos, idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, da svedočimo našu veru vaskrsloga, raspetoga i vaskrsloga Gospoda Isusa Hrista na svakom mestu. I tu se odma pokazuje naše naznačenje da kao hrišćani učestvujemo i u društveno-političkom poretku naše zajednice, naše države i tako dalje. Poznato je da ako određene nevladine organizacije koje svoje članove mogu da izbroje na jednoj ruci, imaju pravo da se o svemu i svačemu pitaju, kako onda ne bi mi kao vernici crkve koja je, ako gledamo teritorijalno, čak i veća od same države. U ovom konkretnom slučaju govorimo o Srbiji, jer smo mi i u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, u celosti, u Crnoj Gori, zatim srednjoj i zapadnoj Evropi, Australiji, Americi i tako dalje. Zar onda u tom kontekstu crkva nema prava da se oglasi po određenim pitanjima? Naravno da ima i treba da se oglašava, jer crkva ne treba samo, kako joj ispočitavaju, da se bavi pseudoasketskim spasenjem duše u porti svoje crkve, nego je dužna da propoveda evanđelje Hristovo, univerzalno evanđelje, i to na način kako su učinili preci naši i svetitelji i svi ostali. Tako da je mesto i uloga i misija crkve u sadašnjem društvu izuzetno bitna, ali opet s druge strane bitno je i da poznajemo koje mesto i uloga zauzimala i zauzima hrišćanstvo sada u Evropi, iako to više nije to hrišćanstvo o kome govorimo, ali prosto znajući te informacije mi tekako možemo da kažemo da onima koji se zalažu za Evropsku uniju i propagiraju tu ideju, ali opet s druge strane traže potpuno udaljavanje društva od crkve, da oni ne poznaju ideju Evrope, da oni propovedaju i bore se za nešto što nije Evropa, jer sama Evropa par excellence počiva na ideji hrišćanstva. Ja sam i sam bio svedok boraveći u nemačkom parlamentu, Reichstagu u Berlinu, uđem u njihovu kapelu, koja se to je njihov parlament, gde imate prilike da kao poslanik pred donošenje određene bitne odluke ili kad treba da glasate za određeni zakon, imate pravo da odete u kapelu i da se posavetujete sa vašim duhovnikom. Sad, u šta se to pretvorilo, to svi znamo, ali sama činjenica da je taj verski aspekt u čovekovom životu bitan element u društveno-političkom delovanju je ono što je bitno. I to je nešto što i mi ovde treba da znamo, zbog čega ne treba da se povlačimo, nego naprotiv, mudro, i svako po meri svoje jačine vere da učestvuje u društveno-političkom životu. Znači, svi smo pozvani da svedočimo svetu, ali s obzirom na opasnost koja vreba iz tog sveta, u zavisnosti od našeg duhovnog iskustva i veličine, treba u toj meri da uzmemo učešće i ka spolja, odnosno i ka svetu. Hrišćanska demokratija u Evropi počela je da propada onog momenta kada je počela da zaboravlja u celosti evanđelje Hristovo. I to je ono što i mitropolitan Filohije često spominje, da, evo sad i naš novi patrijarh, da možemo u Evropsku uniju, ne Evropu, jer mi jesmo deo Evrope, nego Evropsku uniju, ali uniju koja će nas da prihvati i da prepozna sa posebnim kulturnim, nacionalnim i verskim identitetom. Jer samo tako mi možemo da svedočimo ko smo, šta smo, i s druge strane da i sami oblikujemo i utičemo na duhovnost u samoj Evropi, odnosno Evropskoj uniji. Ako je hrišćanstvo bilo pozvano da u rimsko vreme, dakle, kada je vladao potpuni razvrat i nemoral, kada je za državnu religiju paganstvo bilo proglašeno, kada je u tim momentima kada ste imali robovlasnički sistem, kada je u tim momentima crkva Hristova nije se povlačila, iako je u prvom vreme bila u katakombama jer je bila progonjena, nije se povlačila, nego je i tekako uticala na promenu čovečanstva i svojim vrednostima uticala na izmenu načina života, razmišljanja u odnosu prema svetu čoveku, pa zar i ovo vreme sada nije slično onom rimskom? Zar i sada naš poziv nije sličan kao što je bio i u to vreme? Tako da to su vrlo važna pitanja koja svako od nas sa sobom neprestano mora da razmatra, ali opet ponavljam, pošto je ovo sad jedno više društveno-politička tema, to je moguće jedino u meri u kojoj smo u zajednici sa Gospodom. Znači, ako želimo hrišćanski da nastupamo i hrišćanski da svedočimo. Ukoliko tu nismo dovoljno uzrasli, onda ne možemo ni u pravoj meri ni da svedočimo Hrista. Jedini pravi svedok jeste onaj koji živi Hristom. Zato su najbolji svedoci bili apostoli. Oni su išli i širili hrišćanstvo po celome svetu. I to najutentičnije, jer su oni živeli sa njim. Ali ne samo apostoli koji su videli Gospoda, nego kasnije i mnogi svetitelji, pa i do današnjega dana. Uzmite Pavu Justina Popovića u našem primjeru, uzmite svetoga Nikolaja Velimirovića i uzmite blaženopočivšeg patrijarha, njegov svetost patrijarha Pavla. I znate za njegove izjave i pred mnogim međunarodnim forumima i mnogim političkim pitanjima. Znači, samo tako osnaženi i ohrabreni mi smo u stanju da damo odgovor i na takva pitanja. Jer ne treba se bojati politike, ako posmatramo je u tom aristotelovskom smislu, ona predstavlja nešto uzvišeno i zaista jeste, jer predstavlja brigu za zajednicu, brigu za opšte dobro, zato da mi koji treba da brinemo jedni o drugima, par excellence jesmo na neki način političari, koji se bavimo tom hrišćanskom politikom, a ne politikanstvo. Naš cilj jeste da težimo ka stvaralačkoj hristijanizaciji i naša hrišćanska svest samim tim mora da vodi upravo takvu hrišćansku politiku. Drugo što je bitno jeste da reforme koje se sprovode u jednom društvu mora da budu prilagođene potrebama i nivou moralnog razvoja jednoga društva. Uzmite na primjer jednog pedagoga. On neće da da isti savjet nekome koji je od 8 godina i nekome koji je od 15 godina. Oni nisu na istom duhovnom i telesnom razvoju, pa samim tim pouka ili savjet koji će dobiti ili lek da se isprave, bit će srazmerno njihovom shvatanju i razumevanju. Tako i jedno društvo. Jednom društvu koje se ponovo budi, društvo koje ponovo vapi za Hristom, ali opet s druge strane društvo koje je bilo u tom duhovnom smislu potpuno uništeno, razoreno, vi ne možete odjednom da unosite ideju demokratije na način kao što postoji možda u nekim drugim državama gde odavno postoje neki principi koji se sprovode i koji se poštuju. To govorim kada je u pitanju i sloboda medija, i kada je u pitanju sudstvo, i kada su u pitanju reforme školstva i svega. Znači, to mora reforme uopšte tog ekonomskog sektora. One moraju da prate nivo razvoja i moralne snage jednog društva koje tako nešto može da donese. Jer ako to ne učinite, vi ćete imati zakone koji su samo na papiru, ali u delu se ne sprovode, jer jedan narod kao takav nije u mogućnosti da ga sprovodi. Tako da, sve u svemu, vidite koliko sad oblasti može da zahvati ova tema i koliko od istorijskih pa sve do nekih sada najnovijih pitanja može da analizira i gde svako od nas može da pronađe svoje mesto. Znači, da zaključim, ideja hrišćanske demokratije može da postoji samo u slučaju ukoliko demokratija je vezana i prati ono što je u hrišćanstvu, a nikako da hrišćanstvo sleduje demokratiju. Zbog toga što demokratija u današnjem smislu te reči, ovakav oblik kakav ima, je dobila na prostoru i u civilizaciji koja je već bila hrišćanska. Nije Evropa prvo bila demokratska, pa je onda postala hrišćanska. Znači, postoji nešto što je širi i uži pojam. Tako i u tom smislu mi možemo da u hrišćanskoj demokratiji govorimo kao jednoj vrsti društveno-političkog poretka jedne države, samo u tom kontekstu. Jer ako je demokratija vladavina naroda, hrišćanska demokratija treba da bude vladavina naroda Božijeg. A narod Božji jeste onaj koji je u crkvi i koji sleduje za zapovestima Gospoda Isusa Hrista. A opet, s druge strane, narod Božji je i taj koji kaže aksios, bez koga ne može nijedna odluka da bude doneta. Evo sad kad je biran novi patrijarh, kad se kaže dostojin, pa kad se kaže aksios, narod ponavlja te reči, što znači da on mora da bude prihvaćen i od naroda. Jer to je zajednica, onda to je sabornost, to je crkva. I na kraju dolazimo da ni taj pojam ne može da postoji, dakle, bez hrišćanstva, a u konkretnom slučaju ne može da postoji bez crkve, ne može da postoji bez njenih svetih tajni. Na prvom mestu svete tajne pričešća kao prvenstvene, neophodne i najbitnije zajednice koju čovjek može ovdje na zemlji da ostvari, a to je zajednica sa Bogom. Jer ima ono, ako smo sa Bogom, ko će protiv nas? Tako da to treba da bude ideja koja će nas u svakom slučaju usmeravati i voditi kada govorimo i o ovim pitanjima. Ima jedno mesto gdje sveti Jovan Zlatousti kaže: bio bih srećan kada evanđelje ne bi postojalo. A on to kaže, pa dodaje, jer kaže, nekad je evanđelje bilo zapisano u srcima ljudi i oni nisu imali potrebe da ga čitaju. Onog momenta kada je oslabila vera i kada su prestali da žive po zapovestima Svetoga pisma, oni su to morali da zapisuju, kako ne bi zaboravili. A sve dok je bila jaka vera, to se predanjem prenosilo, kao tako hoću. I za upravo tu analogiju Svetoga pisma da prenesem i za ovu temu, odnosno kada bi mi živjeli kao hrišćani zaista u jednom društvu, nama ne bi bili potrebni zakoni da uređuju naše odnose, nego ljubav bi bila ta koja bi sve rešavala. Nama nisu potrebna ljudska prava, mi imamo evanđelje u kome u pravom smislu te reči imate čak takve momente koje nadilaze uopšte ljudska prava i uopšte sve vezano za dostojanstva čovjeka, kad sam Gospod kaže: ljubi neprijatelja svoga. I on sam na krstu govori: oprosti oče, ne znaju šta čine. Vidite koliko je to božanska nauka, koliko to nije izraz ljudske misli, filosofije, nego onoga što jeste božansko, jeste večno, jeste uvek aktuelno, i to kao takvo ne može da bude pogrešno rešenje. Nažalost, i Sveto pismo svedoči i govori o tome da sve što nam se sada dešava, kaže, sve to treba da se zbude. Jednostavno, ne treba da budemo pesimisti, ali sada, s druge strane, ne treba da budemo i neki optimisti da će sve biti dobro. Hristos je rekao: Gospod naš, da svako treba da uzme krst svoj i pođe za mnom. Jer to je naš optimizam. Nošenje krsta kao optimizam hrišćanski za događaj i Velikog petka, ali i Vaskrsenja. Dakle, to je naš put i sve ovo što se dešava i na međunarodnom planu i na unutarnjem političkom planu, kad govorimo o Srbiji, to su sve iskušenja koje prate jedno društvo koje se odaljilo od Boga i od crkve. I to ne treba da nas čudi. I u tom smislu mi treba da budemo so zemlje i svetlost svetu. Tako da, kažem još jednom, ideja hrišćanske demokratije jeste moguća. I to je princip koji može da postoji jedino ukoliko je ocrkljovljen, ukoliko je ohristovljen i ukoliko svi ti principi koji postoje, ne postoje sebe radi, nego drugoga radi, i ukoliko oni imaju upravo to hristocentričnu nit koja je neophodna da sve što činimo, činimo sa ljubavlju i u slavu Božju, jer sve drugo vodi u egoizam, vodi u samovlašće, vodi u ono što hrani našu palu prirodu. A jedino sa Bogom mi uspevamo, sa Gospodom Isusom Hristom kao novim Adamom, da prevaziđemo palost te prirode i da u crkvi kao danoj zajednici našega spasenja uspostavimo taj novi, u pravom smislu te reči, svetski poredak koji se ne zasniva na nekoj virtuelnoj svetskoj vladi ili pak određenim grupama i grupacijama moćnim koji senke vladaju, nego koja na čelu ima crkvu, na čija je glava sam Gospod Isus Hristos. Eto toliko, ne bi suviše da dužim, da u slučaju neko od vas ima koje pitanje, tako da budite slobodni ako vas nešto interesuje ili pak da sam nešto rekao što mi je bilo dovoljno jasno, ja sam eto spreman da to i pojasnim. Hvala vam.
Ali ste upoznati sa radom sajta www.hrišćanskedemokrate.org, znači prvi internet portal posvećen ideji hrišćanske demokracije i ljudi oko tog sajta će promijeniti udruženje.
Da, da, jesam, jesam.
I da li mislite da je u praktičnom smislu moguće promijeniti takav jedan pokret i kako bi on društveno-političke ciljeve mogao da ima u sebi? Kako bi možda mogao da ima i...
Bojim se ukoliko...
Da.
Znate kako, formiranje takvog jednog pokreta ovde, bojim se da će završiti na način kao što je završio taj pokret u Evropi, ako se formira samom idejom hrišćanstva, pritom ne živi hrišćanstvo. Odnosno, ukoliko se formira kao jedan izolovani entitet koji poseduje te elemente i vrednosti hrišćanstva, ali pritom od samog početka ne učestvuje i nije deo crkve. Jedino ukoliko on izvire iz tog hrišćanskog shvatanja i gledišta, onda on može da ima i da kažem, podršku crkve i da se razvija na pravi način. Uzmite samo primjer hrišćanske demokratije sada u Evropi. Ona sada propagira neke ideje koje su potpuno nehrišćanske. Zarad samo te slobode.
U Latinskoj Americi, da li ste možda upoznati sa konceptom koji se razlikuje?
Ja se ne bavim, da. Postoji taj latinoamerički koncept hrišćanske demokratije i kod njih on je dosta uspešan. Čitao sam nešto o tome. On je dobrim delom prilagođen potrebama tamošnjega društva i uopšte njihovog koncepta društveno-političkog života koji je različit od evropskog i u tom smislu ima određena usmerenja i da kažem specifičnosti koje nisu vezane za ovaj koncept o kome sam ja večeras govorio, ali tačno je da postoji i oni su deo te internacionale na svetskom nivou, ali kažem nešto dublje time se nisam bavio, da, jer dosta opširna tema i zahvata zaista različite oblasti. Sam, na primjer, hrišćanskoj demokratiji u Nemačkoj, u Americi je takođe, Severnoj Americi je dosta veliko i posebno pitanje, velika tema.
Pomenuli ste Rusiju, da možete znati kako tam došao taj pokret, ali su uspeli da promijenili određenu broj političkih i imali su, da kažem, dološku osnovu za sve to, ali...
Da, nije zaživelo i stvar je u tome što ideju hrišćanske demokratije kod njih više sprovodi jedinstvena Rusija nego što sprovodi sama partija koja nosi taj naziv. Što opet govori da nije dovoljno da se tako zovete da biste i to bili.
Mislim što je zakon zabranjene partije koje nose naziv.
Da. Izvolite.
Kada bi se kod nas, sada bi kada se kod nas, te partije, što je demokratske orientacije, na koju stranu politički spektar bi smjestili? Na levicu, desnicu, centar?
Pa onda bi to predstavljao neki desni centar, da tako kažem. on bi obuhvatao, kada govorimo o samom političkom programu, određene momente i levice i desnice, ali po samoj ideji i uopšte tom konceptu konzervativizma, on bi predstavljao desni centar, da tako kažem. S tim što ja o partiji hrišćanske demokratije vezano za Srbiju uopšte ne bih govorio, nego se bavim samo ovim bitnim koji su zaista uticali na promenu društveno-političkog života u Evropi i uopšte na međunarodnoj sceni.
Nisam mislio na Srbiju, nego sam mislio uopšte na Srbiju.
Pa, da, one su partije desnog centra. I sad ako vidite Evropski narodni pokret, European People, Evropska narodna partija kao internacionalna partija u Evropi, koja, kako sam rekao na početku, čini najveći deo u Evropskom parlamentu, one jesu po vokaciji konzervativne partije koje pripadaju, kažem, tom desnom centru.
Reci mi, kao sama ideja, či ne kao politička opcija koja postoji u parlamentima i tako dalje? Zato što u Južnoj Americi te partije sa orientacijom kristijanske demokratije se podružuju kao leve i onda funkcionišu kao levica tamo.
Da, ali to je ono što sam vam rekao. To je sad vezano za nešto drugo. Vezano je da oni sada ne teže onom što jeste hrišćanska demokratija, nego u postojećim uslovima u kojima se nalaze, oni pokušavaju svoj program da prilagode okolnostima i vremenu u kojima žive kako bi mogli da opstanu. A da bi opstali, moraju da se dodvoravaju biračima, ako govorimo o partiji. A sad, ako govorimo o određenoj ideji, nju ne bi mogli da svrstamo kao ideji koja ne bi onda morala da juri za glasovima, ne bi mogli da je svrstamo u levicu, ni u desnicu, nego to bi bio program trećega puta ili srednjeg puta.